galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin arbaca bisha may waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim maadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo deeq lacageed u fidisay dadka ay saameeyeen fatahaadaha xilli la sheegay in la la'yahay dad ay la rugmatay cagaf cagaf magaalada Beledweyne.
Dadka hal mar ay biyihii wada racdeen maqrib ay ahayd mugdi ay ahayd meeshan waa meel mugdi nal ku dhaganeen dadkii gacanta ay wada taageen qofkii geed qabsa kargeed u qabsaday qofkii oo maxaa ay baraakooyna meesha ku yaalla oo biyaha qariyeen oo biyihii ay ka buuxsameen oo kor bas looga jeeda baraakooyinkii dadaa oo korkeeda fuulay oo qabsaday islamarkii wiilasha cagafta nala saarnaa qaarkood dabaalay yaqeyneen dadkii soo qabteen ciidana nala saarnaa ciidanka hubkii uga wada daatay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka hiddaha iyo axmed faalax cali idaaja.
allow yaa cadaad iyo gibays ku cimri dheeraada yaa ceelka ducon lay dega iyo kax iyo beer caafi allow yaa cirra igu habsatee timo cad ii dhaabsha oo gabar cadhada ii dhiso aan iga coog coogin allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin.
qaybta dambe ee barnaamijkeenna ayaad ku maqli doontaan. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
qareenkii hore ee madaxweyne Trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ah ee baaraya faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 ay sii kordhiso suurtagalnimada in sharci ahaan lagu qasbo madaxweynaha inuu ka jawaabo su'aalo dhanka baaritaanka ah. John Dowd ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee AP iyo Reuters inuu Robert Mueller kala dooday kooxda dhanka sharciga ee kala talisa madaxweynaha horaantii bishii March. madaxweynaha ayaa dhankiisana waxa uu xaqiijiyey warbixintaas in lala soo xiriiriyey oo uu horay u daabacay wargeyska Washington Post. Mueller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxdii ololaha Trump ay la xiriireen in Ruushka faragelinta doorashooyinka iyo haddii Trump uu isku dayey inuu carqaladeeyo baaritaankii socday. Trump ayaa si joogto ah u dafiray dhammaanba eedeymahaas loo soo jeediyey ee la xiriira haddii uu xiriir la lahaa kooxdiisa ololaha doorashooyinka iyo isagaba dowladda Ruushka.
19 qofba ee dunida ku nool ayaa qaata hawo wasakhaysan sida uu maanta sheegay ururka caafimaadka adduunka ee WHO, iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay tahay dhibaato aan weli laga warhayn. warbixintii ugu dambeysay ee w h o ayaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool wadamada aasiya iyo afrika. tani waa arrin aasaasi ah oo aan la aqbali karin, waxaa sidaasi tiri dr naria nera oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda iyo bannaankaba ayaa hogaamiya cuduro ay ka mid yihiin qalalka, cudurada wadnaha, kansarka sambabada iyo neefta, iyadoo inta badan dadka ay hawada wasakhaysan la xiriiriyaan qiiqa ay sii daayaan warshadaha iyo buuraha. ayaa warbixintii w h o waxa ay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ay sanad kasta sababto dhimashada 4 milyan oo qof.
qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday inuu tuuro codsi ku saabsan 2 markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyayaal uu u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters. eedeymaha ayaa in wariyayaasha ay qaateen sir dowladeed, hase ahaatee markhaatiyada ayaa sheegayo eedahaasi inay yihiin kuwo ay booliisku maleegeen. kabtan booliska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu isaga oo sheegay in taliyihiisu uu ku amray in uu diyaariyo laba askari oo la kulma labada eedaysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhiim ah. Wariyaasha Reuters ee Wallon oo 31 jir ah iyo Sung Oo oo 72 jir ah ayaa labada askari la kulmay, waxaana kula kulmeen maqaayad islamarkaana kula wareegay sirta lagu eedeynayo. Xeerraalinta ayaa isku dayay inay maxkamaddu ku qanciyaan in uusan kabtanku booliska amarqaati ahaan loo qaadan karin, hase ahaatee qaaliga ayaa ka diiday codsigaasi. Wariyaasha ayaa la xiray bishii December ee sanadkii tegey kadib markii ay bashqad kala wareegeen laba booliis ah. Waxaase loo haystaa dembiyo lagula xiriirinayo inay baahiyeen dhibaatooyinka ay dowladda Myanmar ku sameynayso muslimiinta dalkaasi ee Rohingyaha. Labada askari ayaa wajahaya 14 sano oo xariga haddii lagu helo dembiga ah in ay sir dowladeed haysteen.
Qof isa soo midaameeyey iyo koox maleeshiyaad ah oo wada socda ayaa weeraray xarunta guddiga doorashada Liibiya oo ku taalla caasimadda Tripoli maanta Arbaca ah. Weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay 6 qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. Qofka isa soo midaameeyey ayaa isku dhex qarxiyay gudaha dhismaha, halka maleeshiyaadka kalena ay rasaas huwiyeen. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AP in muuqaallo la soo geliyay internetka la arkayay dhismaha oo ay uuro madow ka baxayso. Wasaaradda ayaa sheegtay in ay 6 qofi ku dhinteen weerarkaasi, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, hase ahaatee kooxaha xagjiriinta ayaa ah kuwa kasoo horjeeda doorashada dimuqraadi ah oo halkaasi ka dhacda.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay lacag 1 milyan oo dollar ugu gargaarayso dadka ay saameeyeen fatahaadaha si ay gacan uga geysato gurmadka dadka baahan. Hadalkan ayaa dowladdu sheegtay magaalada Muqdisho iyaga oo ku sugan 2 maalmood kadib markii ay madaxweynaha Soomaaliya uu booqday magaalada Beledweyne oo xaaladdu aad u liidato kadib fatahaadaha iyo dadkii magaalada oo barakacay. Dhinaca kalena, magaalada Beledweyne waxaa weli la baadi goobayaa dad ku maqan gaari cagacagaf ah oo kula rogmaday magaalada Beledweyne meel ay biyaha daadka si xawli ah ay ugu jiraan laamiga isku xira magaalada iyo halka ay dadku u barakaceen ee deegaanka Ceel Jaale. Dadka ka badbaaday shilkaasi waxaa ka mid ah Maryan Maxamed oo sida wax u dhaceen uga warantay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Cagaftii rugmatay habeen madoobay rugmatay habeenkii, dadka meesha waa ku wada daateen, wixii sokoo geedaha qabsaday iyo dadkii cagafta ku dhadhaganaa iyo dadkii biyaha looga dabataga waa la soo qabtay, laakiin dadaa lagu waayay sidaa maqlay. Dadkani dad aada u badan ay ahaan meesha ku wada daatay. Gabar ayaa lagu waayay, gabadhii ciddeedii raadinaysaa wiil soo heshay shalayaa maqlay.
Maxaa ku qiyaas lahayd dadka cagafta saarnaa ay la rugmatay?
Dadkaas ee cagafta saarnaa la rugmatay 7 ilaa 4 ay u dhaxeeyeen, kama yareen intaas. Dadka aada u badnaayeen xilli maqribe ahayd, wax gaadiid kaloo la helaa ma jirin. Ayada 3 waqtigaas marta kadib wax kaloo meesha maraaya ma laheen. Dadku wax iskaga soo buuxiyeen inaanay wax kale heli karin gaadiid kaleeto. Dadka qaar aan dhaxan kasoo raacay, dadka meel hore kasoo raaceen ajabka oo dooliya kasoo raaceen, anina meel sokan kasoo raacay. Mid awl hore u soo raacay dhahday nalka iga haleysan meesha mari kari. Markaas dadkan markay soo raaceen kadib anigii dad kale meeshan kasoo raacnay, meesha buundada ku sukeysay ku gudoontay.
Marka waxaa sawirta sida ay ahayd dadku markay soo raacayeen cagafta iyo shilka sida uu ku dhacay iyo waqtiga qiyaasta, waxa ku qiyaas lahayd?
Maqribe wax yar ka horeysa maqribka wax yar ka dhinay xilliga maqribka la aadaami rabay ahayd. Waxaa u malaynayaa in la aadaami. Dadku waxay u soo raaceen geed si xad dhaaf ah intii loogu talagalay in ka badanaa soo raacday, maadaama ay maqribna ahayd wax gaadiid dambana aan la heli karin. Biyahaasna habeen madow xitaa dadka awooday ku maraan ayna lahayn. Meel god ah waxaa jirta laamiga uu ka go'ay. Meesha waxaa ku dhacday cagafta xawaay iyada makiinta cagafta ah iyo geed rimoor oo dadka saarin oo gadaal ugu xiran. Cagaftii lugta horeetay meesha gashatay way leecday cagaftii. Cagaftii markay leecdan waxaa gudoomay kii dambe dadka saarnaayeen. gibigiisba gab oo dhahay dadkan way wada daateen. Ani meesha ugu dambeysan ka saarnaa waxaan ka qabsaday dabada dambo markay ay rogmatay meeshaydi haystay marka dhanka ani aan jiray dadku ma soo daadan dhanka xagga u daateen aniga kiligay iyo hal qof oo nin ahay oo aan wajigiisa arkinay ahayd dadkii hal mar ay biyo wada raacdeen maqribe ahayd mugdi ahayd meeshan waa meel mugdi oo nal ku dhaganeen dadkii gacantay wada taageen qofkii geed qabsa kargeed oo qabsaday qofkii oo maxaa ay baraakooyna meesha ku yaal oo biyaha qariyeen oo biyihii ay ka buuxsameen oo kor bas looga jeeday baraakooyinkii dadaa oo korkeeda fuulay oo qabsaday isla markii wiilasha cagaftana la saarnaa qaarkood dabaalayay qeyneen dadkii soo qabteen ciidana nala saarnaa ciidanka hubkii uga wada daatay muxuu ahaayey ayagii xitaa waa la soo qabtay ciidanka qaarkiis dabaal ma aqoonin intii wiiloo dabaasha taqiin meesha isku tuurtay dad qaar wuu shoogay dadka qaar way naxeen sida wax u dhacay dhan waa la fahmi waayey dad banaanka ka soo orday oo laba meel dhankan iyo dhanka kaleeto meeshan u socday meeshan ka imaanay dadka soo kala orda imaaday maalintii meesha waxaa jooga dad dadka badbaadiyo dabaal yaqaana laakiin habeenka way ka tagaan xilligay ka tageen wax ku soo aadan dadkii aan isku wada imaaday
adiga qof ahaan iyo dadaa taqaaneed oo wax ku noqday ma jiraan
gabdho badan oo saaxiibadeydi aniga waxay soo gaaray jug ah dhanka midigii ka soo gaartay lugta ilaa iyo qaybta koroduudka waxaa markay saas geed ugu doonta waxaan ku dhacay birta oo dabada dambe ku xiranta isla ayadii la ku dhagaanay laakiin gabdho waxaa jira saaxiibada qaarkood naxtintii shook la qaaday iyo kuwa jug soo gaartay iyo kuwa biyihii ka dhargay oo mar dambe lagu soo bixiyey
marka dadka doonta saarnaa tiradooda rag iyo dumar caruur ma ku jireen haddii aad xusuustaada dib ugu laabato maxaa nooga sheegi kartaa
caruur way ku jiraan laakiin ma aqaan tirada intay ahayd laakiin dumar way ka buuxeen ragna way ka buuxeen dumar badan waa saarnaayeen dadkii inta badan inta liiqin dadka dadaa la aqoonin oo magaalada macruufka ah dad macruufka ahaa jiro anagii inta magaalada laga yiqin oo macruufka ahay waa la wada sheegaa laakiin dadka kale wax sheegaya ma arkaysa ani xitaa ma aaminsani inay meesha salaba qofad bas ku maqan tahay waxay la tahayna in dadka badan ay ku maqan yihiin dadka maqan haddeena shan ka badneyn iyo lix kama yaro marka dadkiina wax dadkii la yiqiinaa la tabaaya mogi dadkaan la aqoonin guryahooda laga tabaaya kolley dadaa laga raadinaa la dhahay gabadhii hadda anaga aan naqiino meesha oo ku dhimatay gabadhii meydkeed ilaa hadda lama helin waa la raadinayaa
marka maritaanka meeshaas dhibaatada dadka ay kala kulmeen ma weli dadka ma isticmaalaan mase socodka dadku waa ay joojiyeen
maantadan isla cagafyadii le meesha maraay meeshaas meel khatar badan waa laakiin dadkii in aabayaala meeshan joogay hooyaal oo ilmoodii dhankaas xag ka jiraan dad waxaa jira meeshaan wixii raashinkoodii waxay cuni lahaayeen ugu jiro muxuu ahay macquul ma noqon karta inay dadka kale istaagaan oo meeshaas layska dhaafo sababto qof walba dan waa wado iyo dhibaato iyo culeys marka waxay ila tahay inaana la jooji karin maantana isla cagafyadii shalay habeen hore gudoonta dadka ku baabeen aa shaqaynaya
marka laamiga hal meel oo keliya muu ka jaban yahay oo biyaha xawliga meesha ay ku socdaan mase meelo kaloo badan oo laamiga uu ka burbursan yahayna way jiraan oo shil uu ka dhici karo
dhowr meeloodaa jirta oo laamiga ka go-an yahay oo shil oo biyahan ay xoog uga socdaan biyaha xooggoodana waa biyo ooba cagaftaas culeyska badanee baabuurta waaweyna jibutiyaanka iyo etoobiyaanka ilayn biyo rogi kara waa iska daa biyo qof bili aadan uu dhex mari karo ama laga soo qaba karo biyaha biyo aad u badan waaye meelaha laamigana biyaha gooyeen waa laba meel ilaa saddex meel camal
waa maryan maxamed oo u warramaysay wariyaheena xuseen xasan dhaqane kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa washington sidii aad ku maqlayseen idaacadaha iyagii waxaa shalay muqdisho lagu dilay gabar u shaqayn jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lagu magacaabi jiray maryan cabdulaahi maxamuud dilkan ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha warbixintan waxaa taariikhda gabadhaasi nooga diyaarisay caashe ibraahim aadan
sida ii sheegeen qoyskeeda allah u naxariistee maryan cabdulaahi maxamed waxay ku dhalatay magaalada xudur ee gobolka bakool bartamihii sagaashamaadkii waxa ay saddexdii sane ee lasoo dhaafay la shaqaynaysay hay-adda w h o oo ay qaybta logistikada ugu qaabilsanayd gobollada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo aan la ogeyn sababta keentay dilkeeda haddana markii uu dilkeedu dhacayay shalay waxay ku sugnayd bakhaar ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha kaas oo sida ay sheegeen waalidkeed iyo walaalaheed ay ka soo raraysay alaab ay doonaysay in ay ku aqalgasho Habiba Cabdiraxmaan waa hooyada dhashay Maryan Cabdullaahi, waxa iyada oo ku sugan magaalada Xudur ay iga warantay sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda Maryan, cidda soo gaarsiisay iyo cidda ay u malaynayso in ay dishay gabadheeda. Gabadha maxay ku dhahday?
Intay
iska raaceen gabadha la socotay, intay ka wada baxeen?
Beleso magaalada Bakaaro dhatay oo leewal ku gadaday meelo booseejid oo madaasay alaabto baabur soo saaray.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayuu magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo ay qoyskeedu degan yihiin, waxaa ka dhacday xafladda meherka Maryan, waxaana ay Muqdisho u timid inay ka adeegato inta aan la gaarinna aqalgalkeeda oo sida qorshuhu ahaa la filayay inuu dhowaan ka dhaco magaalada Baydhabo. Baydhabo ay rabtay inay arooska ku gasho miya? Jaamac Cabdullaahi Maxamed oo ay walaalo yihiin Maryan ayaa sidoo kale iga waramay geerida walaashii Maryan, gaar ahaan cidda ay tuhmayaan inay dishay gabadhooda iyo sidoo kale sida ay ahayd dhaqdhaqaaqii shaqo ee Maryan.
Wallaahi ilaahay eeguna maysheeni, laakiin dadkii walaalada Jilaayla isku taagahayn dabaloosoo shaqeynaysaysafmaahan adiga saddex sanadood oo gaarsaanley qaybta oo walaalada joogtay.
Dhinaca Xudur may kasoo bilowday mise magaalada Baydhabo joogtay ka bilowday? Marka iyada Baydhabo may deganayd?
Adiga weli hadeer qof la qabayba ma ahayna. Toddobaadkii hadda aan soo dhaafnaa wiil lagu meereeyey magan, marka qof hadda la guursaday leewaay intii hafta hore gooran bay.
Marka meherka xaguu ka dhaca Baydhabo mise Xudur?
Xudur amaray Baydhabo u dhexaysa.
Jaamac ayaan mar kale weydiiyey bal in ay jirtay cabsi gaar ah oo ay qabtay muddadii ay Maryan waday shaqadan hay-adda WHO, gaar ahaan xanuunka cudurka dabaysha.
Kolley horta qof ilaahay aaminsan bay ahayd, waxyaabahan waa la islayaa iyo waxaan kuma brogaraama islayn. Dadka waxaas aaminsanna kuma jirin, meeshay doontay kasoo adeegan jirta magara.
Waa garta xamar ma tegi jirta iyada?
Xamar haa, kolley xafiiskeeda ugu weyna xamar ku yaalay. Mar walba xamar way aadi jirtay, aadi bishii hal jeer ama hal bilaade maqnaato bisha dambe. Adiga khaasay shaqadeedu ahay.
Waa garta marka wax cabsi ah oo ay ka qabtay shaqadan ay qabanayso ma jirin?
Ma jirin.
Intii ay shaqaynaysay dad ay isqabteen ama ay xoogaa yaro murmeen oo dhinaca shaqada ku saabsan ama idin soo gaarsiisa marna?
Adiga maalin dhaweyd ba hooya waxay ii sheegtay dad baa isu hanjabay igu tiriyeen. Qofkeena magaciisa ma sheegin, ayadoo sheegin bay dhimatay magaran.
Qofka xaguu joogay dhahday?
Wallaahi meeluu joogayna maysan soo sheegin, laakiin waa la isoo hanjabayaa oo qof ay u soo noqonayay sidiba ayagu dhigtay.
Oo telefoonkeeda laga soo wacay? Qofka muxuu yiray dhahday? Hanjabaadda uu yiri maxay?
Hanjabaadda waa dugdilaya iyo wax noocaas.
Sababta u dilayana ma sheegay?
Sababta u dilaya kule ayada xoge ayadina way dhimatay, qof sheegi karana maa.
Jaamac ayaa sidoo kale iga waramay in aqalgalka Maryan uu ku xirnaa imaatinka ninka meersaday toddobaadkii hore oo ku maqnaa dibadda, kaas oo la filayay inuu maanta Muqdisho kasoo dego.
Finland uu joogay markaas, Finland. Hadda Nairobi uu joogaaba. Markii horeba safar ku soo jiray, ayadana meeshuu haday. Marka asnabaaba la sugayay amar inuu yimaado oo ay soo raacaan oo Baydhabo ku aqalgalaan.
Aqalgalka goorma qorshuhu ahaa inuu dhaco?
Kolay horta arooska waa la cunay, aqalgalka dhamaatinkiisa la ku hadhaa.
Allahu naxariistee Maryan, waxaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo warbixinta inooga diyaarisay. Allahu naxariistee Maryan Cabdullaahi oo Muqdisho lagu dilay.
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. guryaha ay leedahay dowladda Soomaaliya ee ku yaalla dalka Jabuuti ayaa mar kale Ahmed Madow uu soo galay kadib markii la sheegay in lagu wareejiyay shirkada ganacsi oo sheegay in ay dib u dhis ku sameynayaan inkastoo waqtigii ay ahayd in laga dhameystiro ama lagu dhameystiro muddo laga joogo. Warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
Dowladdii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee burburtay 1919-kii ayaa guryo iyo dhismayaal kale oo ku yaala goobo muhiim ah ku lahayd Jabuuti. Inkastoo hantidaasi maguuraanka ee guryahaasi ay weli leedahay dowladda Soomaaliya, haddana waxa walaalnimo u muujiyay Soomaaliya waqtigii dheeraa ee qaxaya burburka. Dowladda Jabuuti oo mar walba gacan wanaagsan ku haysay guryahaasi, haddii noqoto dayactirka dhismaha safaaradda iyo guriga uu degan yahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti iyo guud ahaan dhismayaasha kale ay leedahay dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee markii arintaasi ku soo wareegtay dowladihii Soomaaliya ee xilka la kala wareegay, waxaad moodaa in madmadow badan uu soo dhexgalay arintan guryaha ku yaala Jabuuti, iyadoo inta badan loo tiriyo in dowladda federaalka hadda u talisa Soomaaliya aanay wax badan ka ogeyn heshiisyadii ay gashay dowladdii ka horreysay. Siduu ii sheegay siyaasiyaha danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Heeraabe, waqtigii Soomaaliya ay ka baxday kumeelgaadhka ee madaxweyne Xasan Sheekh, gaar ahaan sanadkii 2016-kii ayay ganacsata Soomaaliyeed la wareegeen labada dhisme ee ugu muhiimsan 14 guri ee badankoodu ku yaala goobaha istaraatiijiga magaalada Jabuuti ee ay leedahay dowladda Soomaaliya. Danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya Jabuuti oo hadda xilka ka dhacsan amba laga qaaday, waxaa hadda sii haya xilka danjiranimo kusimaha safiirka ahna qusulka safaaradda Soomaaliya ee degan Jabuuti. Cabdiraxmaan Maxamed Heeraabe ayaa marka hore iga waramay waxay kala socdaan arintan.
Arintan waa la soconaa oo waxaa la siiyey niman ganacsata oo Soomaaliyeed oo isku jira, waxaana soo mareen bangiga, waxaana ka kireeyey bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyagaana kiradaas intay ku socoto dhismaas wadaya.
Marka ma bangigii dhexeyn Soomaaliya federaalka ayaa soo siiyey ruqsadda?
Ruqsadda waxay ka wataa bangiga dhexe ee Soomaaliya 2016-kii ayaa la soo siiyey. Kadib wasaaradda arrimaha dibadda way soo mareen oo ayagana soo wargeliyey in nimankaas dhulka ay laga kireeyo dibna ay u dhisaan.
Marka waxa dhisaysana shirkadan Bruge la yiraahdo Salaam African Bank ayaa heshay qandaraaskii oo hawsha wada, waa la socotaan iyadana?
Ayada waa la socnaa, laakiin annaga nama qusayso. Taas waxay qusaysaa nimankii la soo siiyey dhismaha, ayaga cidday doonaan u wakiilan kara dhismaha. Weliba waxay noo sheegeen ganacsatadu sanad iyo bar inay ku qaadan doonaan, inay ka dhisi doonaan ilaa 7 dabaq, xagga hoosena weliba ay raacsiin doonaan baarkinkii. Wax qurux badanna ay ka soo bixi doonto meesha insha Allah.
Meeshu waxay ku taalaa meel muhiim ah oo bartamihii magaalada Jabuuti u bucday. Marka dabcan kiradu waa qaali, kolka nimankan ganacsatadu maxay ku muteysteen baad u malaynaysaa in meesha ayan sideen aday u soo celinayaan lacagtii? Waa canke heshiisku.
Heshiiskaas horta bangiga dhexeya ayaga ayuu quseeyaa, wayna garan karaan, waana lagala heshiiyey oo nimanka lacaga ku socota sanad walbaba ama ha dhisnaada ama yuu dhisnaan kiradii way bixinayaan. Sida ay ku soo celinayaan bangiga dhexe ay kala hadleen, waana isku waafaqeen.
Waxaa jira guryo kale oo Jamhuuriyadda Soomaaliya ku leh halkan Jabuuti, yaa maamulay iyaga?
Guryaha halkan ka dhisan oo dhan safaaradu way ogtahay, gacanteena ku haysaa, dhaqdhaqaaqoodana waa la soconaa. Wax mashquulada oo ka jirana ma jiraan.
Qaarkoodu way kareysayeen, yaa kirada qaata?
Waa ay kala qaybsamaan oo bangiga dhexe ee Jabuuti ayaa mas-uul ka ah wixii bangiga ku saabsan. Waxa kale ee safaaradu ay leedahayna safaarada mas-uul ka ah safaaradana ku jirta.
Maxaa bangiga dhexe Jabuuti soo dhexgeliyey guryaha Soomaalida?
Mar haddii uu dhaco banka rabta, hadduu dhaco ama dowladdu ay dhacdo, qaanuunka caalamiga waxaan bangaas uu xirmayaa bangiga waddanka uu ku yaala ayaan mas-uuliyadda qaadaya.
Shirkadda la wareegtay dhismahaasi ay leedahay dowladda Soomaaliya oo magaceeda la yidhaa United Real Estate Investment Company waxay iska leh niman Soomaaliyeed oo ganacsata ah oo degan Dubai, iyagoo qaarkoodna kula kulmay Jabuuti, waxay haba yaraatee ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ka bixiyaan arrintan. Sidoo kale shirkadda Bruge oo ah laanta dhismaha u qaabilsan bangiga Salaam African Bank oo ah bangi Soomaaliya ay leedahay oo aan ku booqday xafiiskooda Jabuuti, ayaa iyaguna aad uga gaabsaday inay ii sheegaan wax macluumaad ah oo la xidhiidha qaabkay ku galeen hawshan, ciddii la heshiiyeen, iyo ciddii kala dhex joogtay ee arrintaasi maamulaysay. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa shaac ka qaaday in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed uu booqanayo Suudaan. Waa booqashadii labaad ee uu dibadda uga baxo tan iyo markii uu talada la wareegay. Haddaba maxay tahay ujeedada booqashadan? Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaas ka wareystay Xasan Xundubey oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan Muqdisho.
Itoobiya waxaa muuqata biseel siyaasadeed inuu meesha ka jiro. Ninkan hadda meesha madaxda ka ah waxaa muuqata in uu biseyl kusoo kordhiyo siyaasadda Itoobiya, oo ay tahay uu og yahay dowladda Jabuuti oo kaleeto oo ah meesha ay ka neefsato Itoobiya oo wax uga soo degaan oo adduunka ku xira oo badde dhaqaalaha ugu badan ama waxaan ujeedaa wax waddanka Itoobiya imaana ay soo maraan oo dekedooda noloshooda ku xiran tahay. Haddii la yidhaahdo dadka labada shacabna ay aada isugu xiran yihiin oo ka bilaabay waddanka Suudaan uu ku xajiyey oo xiriirkoodu uu aada maalmahan aada u wanaagsanay, gaar ahaan marka laga fiiriyo weliba biyo xireenka ay dhiseen iyo dhibaatada ka timiday iyo murunka xagga Masar kala xiriira, oo maalmaha soo socda oo bishan aan ku jiran shanteeda laga qaban doono arrimo ku saabsan darteed, waxaan u malaynaa marka iyadoo shanta bishan uu ka dhici doono shir wasiirada biyaha ay ku yeelan doonaan iyo madaxda nabadsugidda saddexda dal ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya uu ka dhici doono magaalada Addis Ababa, inuu kana u yahay gogol xaar xiriirka labada waddan oo markii horeba wanaagsanaa, isagana aragti dhowaa arrimaha ku saabsan biyo xireenkaas oo waxa ugu badan oo maanta hadda murunka taagan yahay ah, aragtidooda isaga dhoweed in la sii xoojinayo ayay ila tahay. Sidaasoo kaleeto in waxa waaye waxay tusinaysaa in uu Prime Ministerka cusub ama ra-iisul wasaaraha cusub Itoobiya uu dareensan yahay in diniska ku saaran oo ka muhiimsan yahay cod kasta oo ka fog waddanka markaas oo madaxda yahay.
Itoobiya waxay daris la tahay dalka Soomaaliya, inta badanna waxaa la sheegaa inay saameyn ku leedahay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Isbeddelkan cusub ee ku yimid hoggaanka dalka Itoobiya sidee bay ula jaanqaadi kartaa Soomaaliya?
Waxay ku xiran tahay anaga lafteena biseelkeena siyaasadeed ku xiran tahay adduunyada siyaasa waxa waaye waxaa lagu wada dhaqmaa. Waxa waaye waa siyaasaddu waxa waaye waa kubadda cagta oo kaleeto. Waxay u baahan tahay xariifnimo, waxay u baahan tahay xeerar la ilaaliya leedahay, xariifnimay u baahan tahay, waxay u baahan tahay isku xiraan iyo kala xoqaalasho iyo dad islasha isku xiran oo wax la soo bisleeyay u baahan tahay. Ani hadda waxaa iiga muuqata Itoobiya waxay soo gaartay xilli ay kasoo gudubtay in awooddu ay hal qolo ama hal nin oo gacanta ugu jirto, oo ay usoo gudubtay inay maanta dadkii in muddo ah la sheegi jiray inay ku dulman yihiin gudaha Itoobiya inay maanta ay madax ka yihiin. Marka waxaan isleeyahay booqashada uu jigjigay ku tegay Beri Dhoweedna waxay tusaale u aheeday inuu qabo niyad wanaag xagga Soomaalida. Tan Jabuuti haddii lagu xajiyo, inkastoo dowlad madax bannaan ay tahay, lafteeda lagu xisaabin karo inay tahay niyad wanaag kale. Marka anigu waxaan isleeyahay haddii annagu aan la nimaado faham siyaasadeed oo bisil iyo in loo arko siyaasaddu inay tahay sida kubadda cagta oo kaleeto oo xusulays iyo aysan ka marayn iyo xariiftan iyo aysan ka marayn in xataa mararka qaar waxaad xaq u laheyd lagaa qaata haddaadan soo jeedin oodan isku toosnayn, waxa waaye haddaana saas u fahmin annaga lafteena waxaa dhici karta inaanan wax badan kasoo korin. Laakiin waxaan ii muuqataa aniga hadda in ay jirto fursad wanaagsan oo ninkan cusub loola bilaabi karo taariikh cusub oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex marta oo ka duwan kuwii hore oo inta badan dhufays lagu kala jira iyo kala shaki iyo qof walba qofka kale inuu kasii baqo ku dhisneed ama wax marar badan aan isu sheegno oo ah cadaawo soo jireen ah oon dhammaan inaa jirto kale. Warkaas haddii laga gudbo oo loo gudbo darisnimo soo jireen ahaa jirta, cadaawadnimo soo jireen, haddii lagu bedelo darisnimo soo jireen ahaa jirta, kala maarmid la-aanaa jirta, dhowr milyan oo Soomaaliya Itoobiya ku nool, waxa waddankaasaan anagu qeyb aan wax ku leenahay. Maalin maalmaha kamida waxaan tii karnaa Addis Ababa, waan xukumi karnaa lafteena haddaan Soomaali nahay. Haddii aan maskaxdeena inta furfurno aan aadno dhinaca horumarka iyo in aan Itoobiya ay waddan annaga lafteenu aan ku leenahay xuquuq, aan degannahay, aan muwaadiniin ka nahay, aan maalin maalmaha kamida madaxtooyada aan tigi karno haddii annagu aan dadaalno ee dirifnimada soo jireenka ah iyo inaan la kala tegeyn lana kala maarmayn lagu bedelo siyaasadda cadowtinimada iyo waxyaabaha aan in badan soo akhrinayna haddii laga gudbo, waxaan isleeyahay in wax badan ka hagaagi karaan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Xasan Xundubey uu u waramayey wariyaheennaga Xuseen Barre Aadan.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban. waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan mar kale idiin dulmarno.
qareen hore madaxweynaha Trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ah ee baaraya faragelinta Ruushka ee doorashada 2016 ay sii kordhayso suurtagalnimada in sharci ahaan lagu qasbo madaxweynaha inuu ka jawaabo su'aalo dhanka baaritaanka ah. John Dowd ayaa sheegay wakaaladda wararka ee AP iyo Reuters inuu Robert Mueller kala dooday kooxda dhinaca sharciga kala talisa madaxweynaha horaantii bisha March. madaxweynaha ayaa waxa uu xaqiijinayaa warbixintaas isaga oo warar uu siiyey Washington Post lagu daabacay. Mueller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxdii ololaha Trump ay la xiriirtay Ruushka iyo faragelinta ku saabsan arrimaha doorashooyinka.
sagaal ka mid a 10 qofba ee dunida ku nool ayaa qaataha u wasakhaysan, sida uu maanta sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee w h o, iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ah ay tahay dhibaato aan weli laga warhaynin. warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ku disho 7 million oo qof oo badankoodu ku nool Aasiya iyo Afrika. tani waa arrin aasaasi ah oo aan la aqbali karin, waxaa sidaasi tiray Dr. Naria Nera oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda w h o. hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ah iyo bannaankaba ayaa hogaamiya cuduro ay ka mid yihiin qalalka, cudurada wadnaha ku dhaca, kansarka sambabada iyo neefta, iyadoo inta badan dadka ay hawada wasakhaysan la xiriiriyaan qiiqa ay sii daayaan warshadaha iyo baabuurta. ayaa warbixinta w h o waxa ay sheegaysaa in hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdooda ah ay sanad kasta sababto dhimashada 4 million oo qof. 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool oo ah ku dhowaad kala bar dadka dunida ayaa weli cuntada ku karsada waxyaabo dhaliya hawo wasakhaysan, ayay tiri warbixinta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o.
garyaqaan u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday inuu tuuro codsi ku saabsanaa 2 markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyayaal u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters. eedeymaha ayaa ah in wariyayaashu ay qaateen sir dowladeed. hase ahaatee markhaatiyada ayaa sheegay eedahaasi inay tahay mid ay booliisku maleegeen. kabtan booliiska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu, isaga oo sheegay in taliyihiisii uu ku amray inuu diyaariyo 2 askari oo la kulmo 2 eedaysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhiim ah. wariyayaasha Reuters ee Woon Loo oo 31 jir ah iyo Suu On oo 27 jir ah ayaa 2 askari kula kulmay maqaayad islamarkaana kala wareegay sirta lagu eedeynayo. xeer ilaalinta ayaa isku dayayay inay maxkamadda ku qanciyaan in kabtanka booliska markhaati ahaan aan loo qaadan karin hadalkiisa.
qof is soo midaamiyey iyo koox maleeshiyaad ah oo wada socda ayaa weeraray xarunta guddiga doorashada Liibiya oo ku taala caasimada Tripoli maanta Arbaca ah. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 6 qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. qofka ismiidaamiyey ayaa isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha, halka maleeshiyaadka kalena ay rasaas huwiyeen. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AP muuqaalo lasoo geliyay internetka kuwaasoo la arkayay dhismaha oo ay uura madowa ka baxayso. wasaaradda ayaa sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. hase ahaatee kooxaha xagjiriinta ayaa ah kuwa kasoo horjeeda doorasho dimuqraadi ah oo halkaasi ka dhacda.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wararkaas iyo qodobadii ka horreeyeyba kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan guddoomiye cusub u doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib markii uu horaantii bishan uu iscasilay guddoomiyihii ka horreeyey Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Guddoomiyihii Jawaari ayaa ku baxay isqabqabsi siyaasadeed oo u dhexeeyey isaga iyo xukuumadda. Haddaba doorashada guddoomiyaha cusub ma keeni karaa degenaansho siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda ah? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti ugu ah xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo jooga magaalada Muqdisho iyo Professor Yaxye Sheekh Caamir oo hadda ku sugan magaalada Nairobi. Aan ku horeeyo Professor Yaxye, Professore, doorashada cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka maxaa xigi doona? Ma keeni kartaa xasilooni siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda ah?
wax xigi doona ilaaha og. Waa jeclaanayaan xasilooni siyaasadeed inay ka dhaco Soomaaliya. Muqdisho waxaan soo moodahay 17 insha allah waa ku maqanaa. Ma u malaynayo xaaladda sida ay ku bilaabatay oo Jawaariga uu ku baxay isqabqabsi ahayd. Haddana kan cusub waxaa lagu soo doortay isqabqabsi kale oo sida ka muuqato 100 waxa la jiro xilada waa diidanayeen. Baarlamaanka sidiisa inuu hal meel isku wada raaco lama sugaayo. Iyo baarlamaanka Soomaaliya aan dhaqaano karakterkiisa iyo qaabka uu weligiisba uu kusoo dhex jiro khibrad naqaqay uma malaynayo. Waan si u duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo wax wax la isu raaco.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso, maxay kula tahay, maxaa xigi doona, mase keeni karta arrintan doorashada guddoomiyaha cusub xasilooni siyaasad?
Waa mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa, Professor Jawaari guddoomiyihii hore isqasa asaga iyo xukuumadda kuma uusan bixin, wuxuu ku baxay mooshin ay ka keeneen xildhibaano xildhibaanadii uu guddoonka u ahaaya. Waana caddahay taas. Bishii September ayay ahayd mooshinkiisi wixii la bilaabay. Xukuumaddana waa la tacaalaysay oo waxay samaynaysay in xildhibaanada ay dhaahdo warkawaanto mooshinkan. Inta aan anigu aan ogahay, aniga xildhibaanadii mooshin keenay ka mid ahaa dacwada kusoo guddoomiyihii hore. Marka waxaan jeclaan lahaa in fahamka muxuu ahaay in xukuumadda isqabsi Jawaari iyo xukuumadda dhexdooda uusan ku bixin. Tan kale anigu waa aaminsanahay in ay deganaansho siyaasadeed dalkan ay ka dhacayso, sababtoo ah guddoomiyaha hadda loo doorto waa nin da'yar, waa nin muxuu ahaay mutacalina, waa nin fahmi karaa inuu soo dhaweeyo muxuu ahaay garabyada muxuu ahaay siyaasadeed ee baarlamaanka dhexdiisa. Da xukuumaddana awalba waxaa nagal dhexaysay xisaabtan iyo kaljoogteyna nagal dhexaysay, taasna inuu fududayn doono waan aaminsanahay. Guddoomiyaha cusub waa guddoomiyaha golaha shacabka. Shacabka, golaha shacabkana waxay wakiilka yihiin shacabka Soomaaliyeed, marka waa afhayeenkii shacabka Soomaaliyeed waaye ninka guddoomiyaha noqonaya ee baarlamaanka. Waana qof xildhibaana, horena xildhibaan u ahaa, experiencena leh, oo muxuu ahaay muddo badan baarlamaanka kusoo jiri, diblomaasi soo noqday, siyaasi ambasador soo noqday, siyaasadda fahmi karo. Muxuu ahaay runtii waxaan qabaa inuu isbedel fiican uu imaan karo. Dhinaca kale markii loo eego asaga iyo xukuumadda, hadda maanta mucaarad iskuma aha. Muxuu ahaay wuxuu kamid ahaa golihii wasiirada xukuumaddii, hadda ayuu kamid ahaa waata wasiir gaashaanigu iska soo casilay marka uu xilkan soo doonay.
Waayahay, Professor Yaxye, waa maqlaysaa, xildhibaan Daahir wuxuu leeyahay guddoomiyaha cusub waa nin dhalinyaro ah oo da'yar oo siyaasadana maaragtay muddo ku jiray dhanna xildhibaanka ahaa dhinacna xukuumadda lasoo shaqeeyey. Marka
fahmay horta waxa uu yihi walaalkay Jeesu waa mutacalin, khibrad uu leeyahay, dowladdana isma nacbeen marka hore. Intaba Jawaari oo mutacalin uu ahaay waala khibradna waala intaba horena waa u dirtay. Gobolanka codsanaa walaalkay inuunan nagu adkaynin. Wara dowladdu faragelin kuma lahayn arrimaha rabanka dhexdiisa ee inkastoona xildhibaan lahayn waa joognaa. Dowladdu aad iyo aad faragelin ugu lahayd arrintaas, oo in Jawaari xilka laga qaado waxay dhacayaan ognahay, sidii wax u socdeen, culeyska la saaray odaga. Marka taas hadda in indhaha laga qarsado maaha, ama ha ku saxlaata ama ha ku khaldaraato, waa ficil dhacay oo lasoo dhaafay. Boogtaas oo khilaafka qoyi Jawaari la saflaa ee baarlamaanka ahay كنتي دا محل الله فرجينا إلى حد وتاجته إلى الله حلب أهجر أولئك كلا دعي دقدق هذا وحلا ضرط ونبي ربك إنه كلا قيسي هاي وأوحد أو قصوريت وجد يبر ربك قيد كبير وإني سبينا بين إني وحد هاي وحد واقع إلى كهذا البلد كتير أنا محلها اللور هذه أما إلى أبرنا ونجح حليه حتى أول كتير إلى عبديس وأنا إنكرين أو حلا سياسة ما يأتي عن أنت تعرف جبتنا برلمان من أيشن الدولة ما شغالة بارك هاي هذا بقول يدور ودي دراني كان أنت راح سنين لفتور وحلا يا وسيا وبل فرصة ما جبت ولا حلا بلا قاعد ولا كذا بلا قاعد كويلة يعني عشرين تلاين كوا أنت كسوب هاي برلمان بلا دوا كنا على أوكي حد أن تاجينا هنا إسراع عين ولي بس مرة عين إلى أنا هو إسراع عين وهمنا ما هنا إسراع عين ونومه تزي حالا ديتال وإسراع عصبة بيش مجرى هو ديميرة
وهي هاي داهر
ودمك على كل حجرة ما رمك على تيس ودمك على إنفلوس كله مش إنفلوس كله أسيرة بدي أقول لك
وهي هاي وما سنت هاي داهر ومقلة ساحل من داهر ما حد كده له رنتاس
مركو غوريس بروفيسور هرت مركو غوريس على الحمل ليرة مجرى annaga markaan baarlamaanka galayno 270 iyo 5 xilliwaan waxaan marka aan galayno oo gudaha baarlamaanka ee barnaamij la tagaayo dad saaxiiba ah ayaa la yahay dad gacmaha is haystaan la yahay dad willing good and is ilaafin ayaa looga markii gudaha la galo meesha la fadhiyo qof walba mas'uuliyad baa ku soo dagaysa 10 iyo 15 milyan ee dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inaan matalo ayaan kursigeyga la fadhiisa marka kala aragti dugnaashada colaad ma aha waa dimuqraadiyad waa sida saxda ee baarlamaan uu u shaqeeyo waxyaabaha isbeddelka keenay ee gudoomiye Jawaari muxuu ahaa xilka loo qaaday waa waxyaabaha hadda adiga aad tilmaamayso oo aan shuruucdi iyo wixii la rabay aynaayna ay muxuu ahaa sidii loo rabay aynu u fulin taas ayaan aragnay markaan ka keenay motion gudoomiye baarlamaan qofka laga dhigay waa xilibaan la yiri in gudoomi afhayeen oo ahow afhayeenka shacabka tahay afhayeenki golihiisi ee shacabka matalaya tahay marka waxyaabaha la rabo in muxuu ahaa baahida jirta inuu ka jawaabo oo yiraado dastuurkii dalka hala keeno baarlamaankii aan loo igmaday ha keeno hala soo marka intaas waa intaan u doornay hadii hadda mursal uu gudun waayo waajibaadka uu caasayna waa iska bedelayna wax marka colaad ku imaanay ma jawaari saaxiibkay
waa aan tan
saaxiibkayno aanaya waa mudana ka tirsan baarlamaanka
marka
yaana loo arkin in waxa wax colaad ku yimid
waxa su'aal ay u doonay inuu ku weydiiyo
waa isbeddel baarlamaanka uu sameeyay
arki su'aal jawaari adigu akhbarka waraa tir bucaarkiisa lahay marka hadda ku badiso baxsu xati aanay in xilibaan waa sida wajiri in la keeno inta aniga la weydiin lahaa laakiin su'aal iyo waxaanay u soo naqaray waxay tahay usbuuc koor waxa la hadalayay gudoomiyaha cusub inta oran naqan oo wadi
aniga mucaaradki aniga mucaaradki
waxa
ma aan oran waxa uu yahay xilwanaadii moosinka
Kenya ma
ilaa 2012 gudoomiyuhu
soo ahaayay
dadku wax ka doortay markii hore aan ka mid ahay labada marba markii aan arkay in qoys uu jira ayaa aan go'aansaday in isbeddel siyaasadeed uu baarlamaanka dhaxaysi
karo waxa dabankeygii alaa iga xog ogaalsan aramaan ku jiray shirkadda SKA markuu wasiirka gaashaanida ay gudoomaha cusub shiis soo galay shiiskaasna wasiirka maaliyadda markii la weydiiyay gudoomiyaha ku qaray kooxda ma heshiis sharci darra oo sharci oo jibiyay inta wasiirka gaashaanida ahay marka adigu og inuu sharci jibiyay muddo gaaban dhaxdeed dawladdu ay cabdeysay inuu sharciga jibiyay waxaan jecelahay inaan ka faa'iideysto haddii sharci
uu ma hayno meel isku qirtay oo zeeya heshiis aan galnayn ma hayno hashiis loo galiyo na soo gaarina ma jiro waxaana soo gaarina inaan ka hadlo ma rabo wixii aan soo gaarin
qoraalow yaalaashii
walaal shalay la doortay dhalil arseen aniga u sameeyay ma
waay gabagabada dooda ayaan soo gaarnay professorkan ku hormari doona professor Yahya Aamir professor Yahya muxuu xalku ku jiraa xalku sidee kugu la muuqdaa
xalku ku jiraa Soomaali xalku waa iska fudiyad waxa aan ku heshiino in lagu dhaqmo intaasaan la xilaya inaan wax isku raacdo iyagana lagu dhaqmo waxa lagu heshiiyo lagu dhaqmo dib waan kaas
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay marti igu ahaayeen xildhibaan Daahir Amin Jeso oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo professor Yahya Sheikh Aamir oo hadda ku sugan magaalada Nairobi tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Noor Hassan.
xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban waxaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa la dhaleeceeyey kadib markii wasaaradda maaliyadda dalkiisa uu ku amray in canshuur lagu soo rogo adeegsiga shabakadaha xiriirka bulshada. madaxweyne museveni ayaa sheegay in tallaabadan lagu xakameynayo waxa ugu yeeray xanta internetka ka socota. wariyaha v o a da xaliima cusmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada kambala, waxaana inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere.
dowladda uganda ayaa sheegtay in dadka internetka adeegsada ay 15% kor u kaceen sannadkii hore, iyagoo internetka u isticmaala wada xidhiirka iyo kala iibsiga badeecadaha. labo nooc oo cashuur ah ayaa hadda miiska saaran. mid ka mid a ayaa cashuur dhan 100% saaraysa kala iibsi kasta oo telefoonka loo adeegsado. nooca kale ayaa ilaa iyo 5 senti saaraysa dadka dhaatada telefoonka adeegsada. waa qaybtan labaad ee dhinaca shabakadaha xidhiirka bulshada ta muranka dhalisay. godiva kulo internetka ayaa wax ku qortaa: maalmahan waxaa jira tiro ganacsi ah oo meelaha keliya ee lagala xidhiiri karaa ay yihiin instagram iyo whatsapp, marka waxay la tahay in qiimaynan sax ahayn ay tahay sida uu madaxweynuhu sheegay in internetka loo adeegsado, ayay tiri. saraakiisha xukuumadda ayaa qorshahan difaacay iyagoo sheegay inay caawin doonto dhisidda kaabayaasha lagu wanaajinayo internetka. frank muwaze waa wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiga.
haddii aad telefoon ka wacdid whatsapp waa sax, haddii aad skype ka wacdid waa sax, haddii internetka aad ku hadashid iyaduna waa sax. dowladdu waxay leedahay sida meelaha kaleba maxaa ku jaban in cashuur laga qaado, sababtoo ah cashuurtu adeegga ayay wanaajisaa.
hase yeeshee dadka xuquuqda aadamaha u dooda ayaa arrintan shaki ka muujiyey. xilli u dhow doorashadii sannadkii 2016 ayaa dowladda uganda ay goysay shabakadii xidhiirka bulshada, islamarkaasna ay xidhay ugu yaraan hal qof kadib markii uu soo geliyey fariimo dowladda lagu dhaliilayo. peter magela waa qareen dhinac xuquuqda aadamaha ah.
xorriyadda hadalku waa xaq, dowladduna waa inay eegtaa sidii ay dadka ugu fududayn lahayd xorriyadda hadalka, haddii ay ku raacsan tahay iyo haddii kaleba intii ay shabakadaha cashuur ku soo rog lahayd.
dadka xuquuqaha u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegeen haddii dowladdu ay dakhli doonayso ay tahay inay la dagaalanto musuq maasuqa iyo maalka la baylihinayo. dhinaca kale, in cashuur la soo rogo iyo in kale waxaa go'aankeeda kama dambaysta iska leh baarlamaanka dalkaasi, iyadoo saraakiisha wasaaradda maaliyadda la filaya inay sharci dejiyaasha hor tagaan maalmaha u horeeya ee bishan may.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii xaliima tumani. dhegeystayaal, halkaad weli kala socotaana waa v o a. waxaad haatanna kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoola diyaara axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka naflay fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay. waxaa laga helaa caana gareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne waxa nool dhala, koritaankooda horena nuujiya. waa dareere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay. sidaa daraaddeed, muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan. haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaadadka badan leh, caanuhu soomaalida wax ka weyn bay uga dhigan yihiin. allah u naxariistay aqoonyahankii weynaa yaasiin cismaan kenadiid buugtiisa midkood siduu ku qoray, soomaalida wax cunto ka badan ayay caanuhu u yihiin. waa u nolol, waa u barwaaqo, waa u ladnaan, oo waa u hodantooyo. taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada, maahmaahda, sheeka xariirada, farshaxanka iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay. mil bangadii bulshada Soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed haysadkooda ayay isugu ducayn jireen, waayistoodana waa isku habaari jireen. Si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan ereyadii ay ku aweytii jireen waxaa ugu daraa caanawa. Dhinaca kale, ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraha qofkii haruub caana ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay. Reerka cusub ee markaas udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano. Labadaas oo xoog iyo hodantooyo Soomaalidii hore uga dhignaa. Allaha u naxariistee, dablad sagaare eri maansayahan la oran jiray ayaa bari tix uu ku ducay wuxuu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebba weyne ku gallado, sida meelo ka mid ah degaanka ximanood inuu ku gaboobo, aakhira haddii la tago in cadaabta laga koriyo inta uu nool yahay inaanu caano waayin, iyo arrimo kale. Waxaa tixdaa ka mid ahaa allow yaa cadaadiyo gidays ku cimri dheeraada, yaa ceelka duco lay dega iyo kax iyo beer caafi, allow yaa cirra igu habsatee timo cad ii dhaabsha, oo gabar cadrada ii dhiso aan iga coog coogin, allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur. Waxaa la yidhaahdaa bulsho waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto, gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagama maarmaan u yihiin. Tusaale ahaan, ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaneen waxyaabaha ay wasareen, sida gaadiidka dhulka, kan cirka iyo midka badda. Farsamayaqaanada qaarkood siday sheegaana, baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qarab aan ku walxaad ka yarayn, oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay. Dhanka kalena, waxay Soomaalidu dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay ku tiirsanayd. Waxay aad u tiqeen daaq ahaan barhimada u wanaagsan, kuwa u xun, cudurrada meesi walba ku dhaca, iyo mid walba sida loogala tacaali karo. Waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay. Waxay barteen laf iyo lud, sar iyo so, kan iyo keli, beer iyo beeryaro, xidid iyo xiidan, leg iyo labac, tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geela ah loogu tegi karo. Meel kasta ha la joogo, xilli walbase ha lagu jiree, sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda, labadaasoo muddo qarniya ah Soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclayd, helitaankoodana ay ku dadaali jirtay. Hilibkuse marmar buu ahaaye, waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen. Haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yar iyo weynba, iyaga ayaa waaberigii lagu hamuuntirin jiray, iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray, iyaga ayaa caweysinkiina lagu xiraadin jiray. Waxaa la yidhi oday Soomaaliyeed oo waxyaqaana ayaa inta bari la su'aalay waxaa lagu yidhi, hebelow, in badan baad soo joogtay, waxa inta sidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan? Markaas buu ku tiraabay jawaab gaabanoo aanu meel fogba ka doonin. Wuxuu yidhi, cad caana dabaashay ma ku daraysaan? Oo uu ula jeeday hilib inta la cunay caana laga dabageeyey ma wax la mid ah baa jira. Geela oo la og yahay meekhaankii sare ee uu Soomaalidii hore la lahaa, marka inta la dhaco ay soo dhacsigiisa isku guwaabinayaan, caanihiisa ayay isxusuusin jireen. Yaa maali jiray waa oraah caana oo dhaqankeennii hore qayb ka ahayd, sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray, sidaas baa colka baxayana lagu dagaal gelin jiray. Waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin, wax la garab dhigi karaana aysan jirin. Aw Muuse Ismaaciil Samatar oo maansayahanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aad isugu howlay geel reerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa. Wuxuu wax guubaabiyo iyo madal lagu dhan yahay wuxuu ka dabeebtaba, dabaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqiisa u dhagtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn. Markaas buu tiriyey darbadaaday gabaygiisii la baxay, kaasoo qayb ka mid a uu aad ugu canaantay nimankii geelaas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiiggu ugu dhaqaaqi waayey. Wuxuu ku canaantay kuna cambaareeyey inay magaalo galeen, inay ganacsi door bideen, iyo iyada oo aan alla badin in falashada beeraha ay u bayreen. Wuxuu aad uga calaacalay maanka raggaas iyaga ah sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireeni inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan soorta magaalooyinka laga cuno. Fiqibahdii kama janno tago waa tii ay ku mahmaahi jireene aw muuse oo sheekhna ahaa waxaa gabaygiisii ka mid ahaa idinkay isu duulane cid kale dayiba maysaane haddaa duulba duulka han u guran dab iyo baaruude koo kale dantiye kiina degadeexda baryaysa dayn iyo dukaan baad gashay iyo damac magaalaadee dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diira saraci canda diiralay duul nin lihi ciduma daayeene dubiya xiita niman loo lisayn duni ku leeleeliye diihaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kibiska dooroone. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu eebaydmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna gabagabadii idaacadda lagu sii siqayaa hees dabacsan, codka macaan xasan aadan samatar nala dhegeysta.
qalbigan geedkii ka baxay guntaan ka waraabiya iyo codka halaasiga xasan aadan samatar waxa ay u dambeysay idaacadda iyadii galabnimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen caashe ibraahim aadan, caashe cuud, iyo anigoo ah jaamac buule jaamac jaamac fasle tan iyo idaacaddeenna fiidnimo ismaqaldanba waxiisa leh. Mana ga binini, mana ga binini, mana ga binini.